Fuat Ghalimullin. Birinchi odim. O'qiy avtor. Har kishining adabiyotga kelishining o'z yo'li bo'ladi. Yo'llari turli bo'lsa-da, adabiyot bir. Ular bir kelgach so'z san'atining shul o'rtaq maydonida mash kelalar. Yozsalar, bahslashalar, bir-birsin tanqidlilar, qalamdoshlarining o'ngishlarini suyunalar, loyiqli bo'lsa, ularga turli bo'laklar, maqtovli ismlar ularga yordam etishalar. Bular borasida yozuvchi bo'lib tanilgach shulay bo'la. Va ona qadar menim adabiyotni yaratuvma, so'z san'atiga g'oshiq bo'luvma, abiyim Sarbi Jamol sababchi bo'lmadim ekan. Ул әнимнең әнисе иде. Оқырға кіргенше, ул мені һәр вақыт үзе белән ертіп йөртті. Сүзгә ұста иде. Басуға қозғала, қақы, жилек зиярға барғаш, үләннәр, аларға қонып ялтыраған шық тамшылары, һавадан нықта булып қына күренеше турғайлар турында әллә ниләр сөйләп бетерә иде. Шундый тәмен белеп, сүрәтле итеп сөйли, үзең дә сизмәстән Аның кебек сөйләшә башлыйсын. Күрше Гөлҗәмәт тәйләр, Миңсулу тәйләр, Каиме апалар белән очрашса, берсеннән-берсе матур иттереп сөйләшүләрен авызны ачып тыңлап торасың. Әби миңа шигырьләр өйрәтә. Тау башына салынгандыр безнең авылны гел сөйләп йөри. Мин аңа әйтәм, тау астына салынгандыр безнең авыл дим. Безнең авыл тау астында бит. Ул елмая. Мин кеше язганны әйтәм. Аларныкы тау башындадыр. Авыллар бик күп улым. Башлангыч мәктәпне мин үз авылымда тәмамладым. Әби, бу безнең йорт. Колхоз чыккач аны мәктәп ясадылар дип әйтә иде. Әлеге йорт, ягъни мәктәп, ике катлы. Без үскү катта укыйбыз. Бер көнне укытучыбыз Ниса апа безгә кызык эш кушты. Тәрәзе ялына килегіз дә, күзәтегіз. Күзігізгә шалынған бір нәрсә турында шиғыр, яисә кішкене хикая язып қарағыз. Бір дә алай әлеге бейік йортның тәрәзелерінен нинди дә болса мақсат білән қарағаным юғ иде. Біз Рафаил, Шарифжан, Миңниса, Марсиль, Илгәзиелер тәрәзеге қапландық. Әне пішақ тауы, колхоздың ат абзарлары, Ауыл зираты күренә. Шул вакыт мин урамнан үрмәлләп үтеп баручы бер кешене күреп алдым. Аның аяклары бүгелеп катып калган, шуңа күрә башкалар кебек аяк ура басып йөри алмый. Без балалар бу абыйны яхшы беләбез. Аңа кибеттән әйберләрен күтәреп кайтырга да булышабыз. Менә без урыннарыбызга утырып яза башладык. Мин булай дип язганмын икән. Кеше кебек үзе болай. Үзе йөри дүрт аяқта. Аны күргәш кишкенәләр йүгерешәләр як-якка. Ниса апа партадан партага күшә-күшә безнең язганнарны оқи. Минем янда узағырақ тукталды. Андый күңелсез хәл турында язма. Икенчерәк күренешләрдә бетмәгән бит диде. Барыбызда язып бетергәш, берәм-берәм укып чыктык. Ниса апа миңа иң ахырдан укырга кушты. Фуат берни язган иде, әмма мин аңа икенче әйбер турында язарга куштым. Ияле укы, нәрсә килеп чыкты икән. Мин тагын нәрсә әйтер икән дип тыенкы гына укыдым. Ар мазары үре биек, аның артында Кукмара. Безнең әни арып бетә, Кукмарага бара-бара. Кукмара безгә атлы юлдан 10 шақырым. Ар мазары үреннән мініп басу юлы белән барсаң, 6 гына чыга. Әни еш кына көйәнтә күтәреп шунда бәрәңге сотарга бара. Аннан 1-2 ип алып кайта. Кай шақларда кулы буш була. Мин аны зират янына килеп каршы алам. Ип алып кайткан көнне аның аяк атлаулары ук җиңел була. Йөзе кояштай балкый. Миңа бер кыйырсыгын куаныч белән суза. Буш кул белән кайтканын үрдән төшкәндә башын түбән иеп атлавыннан ук сизеп алам. бала, бала, дейді Ниса апа. Іштәлігі мұңсу болса да, шиғыр боларақ ең әйбәті сенеке. Шынан соң мені шағыр деп ерте башладылар. Оларының шанышын оқларға керек бетінді. Мен шиғырлар яза башладым. Оларының Яш Ленинчыда, районның Большевик газетсында басылып шығуларын хатырлейм. Көңілінде әдәбиятқа мәхәббәт болмаған, өзі ижат қаламы тұтып қарамаған кіші тәнқитке де келе алмайдыр мұғайын. Мен өзімнің әдәбиаттағы орнымны тәнқитте таптым. Қазан дәулет педагогия институтында оқығанда һәм ішлегенде әдәбият фәнін негізләгән Ғалимжан Ниғмәти, Ғабдрахман Сағыди, Ғали Рахим, Мұхаммедхан Мамин, Бәкір Яфаров, Мұхаммед Ғайнуллин, Хатип Ғосман һәм башқаларының хезмәтләре белән танышу ижатының шушы өлкәсенә хөрмәт уятты һәм кызыксыну тудырды. Қауи Нәжми, Шәриф Камал, Фатих Әмирхан, Ғалимжан Ибраһимов әсәрләрен өйрәнүдән башланган тәнкитчелек эшчәнлегем мине Ғариф Ахунов, Аяз Ғилажев, Әхсән Баянов, Нурихан Фаттах, Шамил Бикшурин, Мөсәгыйт Хабибуллин, Мөхәммәт Мәхдиев, Мәдинә Маликова, Атил Расих, Мәхмүт Хәсәнов, Рәфкат Кәрәми һәм башкаларның иҗатын өйрәнүгә китерде. Баштарак бәйләмәләр, мәкаләләр язылса, аннан каләм үзе юлны монографияләргә китереп чыгарды. Студентларга борынгы урта гасыр һәм 20-нче йөз әдәбияты буенча лекцияләр уку кызыксыну даирәсен бик нык киңәйтте. Чөнки урта мәктәпләр, югары уку йортлары өчен программа төзүдә һәм дәреслекләр язуда катнашу бик зур фәнни мәктәп һәм тәҗрибә киңлеге икәнен бу өлкәдә каләм тибереткән кешеләр яхшы белә. Боларның һәммәсе туган халкыбызга, аның рухын байытуга хезмәт итү өчен нигез булып тора. Шушы изге максатларга бару юлында иҗат каләмемнең көчен тую күңелгә ныклык һәм өмет бирә.